Kā tev šķiet, kurš melo?
Vispār? Viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdien rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks rādījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem.
Labrīt, skaistie, smaidīgie un arī sapīkušie radio klausītāji! Jūs klausāties Radio Naba raidījumu Melu frekvence. Un ar jums, kā jau katru otro svētdienu, Amanda Kaufmane
un Linda Čūdere.
Mēs esam saspiedušās.
Kāpēc mēs esam saspiedušās? Jo mēs esam, matin daudz cilvēku šodien sasēdušies vienā istabā. Vairāk cilvēku nekā mikrofonu istabā šodien mums ir.
Jā, mēs patiešām esam saspiedušās, jo šodien studijā esam veseli 4 cilvēki. Pie mums ciemos Latvijas Mākslas akadēmijas vizuālās komunikācijas nodaļas studentes Patricija Krūmiņa un Mārija Slaidiņa, jeb apvienība Bedre. Un kas ir svarīgs jāzina katram klausītājam par Bedri? Līdz pat 8. februārim Raiņu un Aspazīs vasarnīcā Jūrmalā būs apskatāma jauno mākslinieču izstāde Bedre. Un jā, noteikti vislielākie aicinājumi braukt un skatīties.
Bet pirms braukšanas uz izstādi, mīļā Bedre, kā ir?
Nu, Patricija, lūdzu, saki, kā ir. Kā ir no tā pašā jābīstās? Vai ir viegli būt Bedrē un grūti būt kaut kur citur? Visur citur varbūt.
Nu, diezgan precīzi, bet tikpat labi varētu būt otrādi, ka ir grūti būt Bedrē sevi šobrīd un vieglāk ir būt citur.
Wow!
Kāds prieks! Beidzot, cilvēki ir sagatavojušies, jā, nākamas raidījuma sagatavojušies ļoti labi. Nu, tas tā bija skaistākā atbilde uz jautājumu, kā ir.
Yeah.
Un vēl dažus raidījumus atpakaļ mēs teicām filozofam Raimim Bičevskam, ka viņš ir atbildējis visgarāk. Yeah. Nekā viņš ir apspēlēts.
Raimis ir pārspēlēts.
Raimis ir paldies, pārspēlēts, super.
Bet tu blakus tam ir arī normāli un labi un okay.
Ir okay. Kamēr nav, tad viss ir okay.
Jā, nu labi, labi nav tad, kad tu melo sev. Vat, tā man šķiet, tā
fake it till you make it, izmetam izkastē tikko.
Nu, parunāsim šajā raidījumā par prokrastināciju. Prokrastinācija ir fenomens, kurā cilvēki atliek darbus, pat saprotot, ka tos vajadzētu paveikt. Filozofiski raugoties, šī parādība jau gadsimtiem ilgi ir bijusi uzmanības lokā, jo tā atklāja cilvēka dabu un iekšējos konfliktus starp zināšanām un rīcību. Grieķu filozofi kā Aristoteles un Epiktēts diskutēja par gribas vājumu jeb akrāsija grieķiski. Tā ir nespēja rīkoties saskaņā ar to, ko atzīstam par pareizu. Nu, piemēram, Epiktēts mudināja cilvēkus nelikt savas cerības uz pilnību, bet rīkoties jau tagad, pieņemot lietas tādas, kādas tās ir, jo pārmērīga vēlme pēc ideāla bieži vien kavē jeb kādu rīcību. Tāpat arī Seneka uzskatīja, ka prokrastinācija ir saistīta ar laika izšķērdēšanu, sakot, ka atlikšana ir dzīves lielākais izšķērdējums, jo tā atņem katru dienu apsolot nākotni. Marks Aurēlijs savukārt aicināja nebaidīties no nepilnībām un negaidīt Platona republikas pilnību. Filozofijā prokrastinācija var uztvert kā cīņu starp prāta atziņām un cilvēku nespēju tūlītai realizēt tās praksē, ļaujoties lielām pārdomām, bailēm vai tādai ideāla gaidīšanai. Savukārt zinātniski prokrastinācija ir drīzāk emocionāls regulēšanas problēma, nevis tikai tāda laika pārvaldības jautājums, jo cilvēki bieži vien atliek darbus nevis tāpēc, ka viņiem trūktu laika vai prasmju, bet gan tāpēc, ka viņi izjūt trauksmi, bailēm, bailes no nezināmā, jeb tādu lielu perfekcionisma slogu. Un psihologi apraksta šo parādību arī kā tādu kognitīvo izkropļojumu, ka bieži vien šie te cilvēki pakļaujas domāšanas modelim, kurā ir ieraugāmas tikai tādas galējas iespējas, viss vai nekas. Un tur šī te nespēja sasniegt pilnību rada vilšanos un rada padošanos un visu citu negatīvo. Un tātad, apkopojot, prokrastinācija tā nav tikai par vēlmi atlikt darbus, tas ir arī filozofiski un zinātniski sarežģīts fenomens, kas sevī ietver mūsu bailes neskaidrības un vēlmi pēc pilnības, un to var uzskatīt gan par cilvēku vājumu, gan daļai arī par mūsu apziņas struktūras absolūti neatņemamu sastāvdaļu, ko, manuprāt, ir iespējams pārvarēt tikai ar tādu pragmatisku domāšanu, kur mēs vienkārši uzspiežam sev darīt un izpratnī, jā, par mūsu tādu emocionālo pasauli un emocionālām reakcijām. Nu, tā man šķiet, meitenes, vai jūs saskaraties ar prokrastināciju kā mākslinieces?
Protams, man šķiet, ir neiespējami nesaskarties ar to, bet es ar viņu saskaros vēl vienā formātā. Viena no manām mīļākajām grupām ir instrumenti, un viņu otrais mīļākais albums man ir Prokrastinācija, tieši ar šādu nosaukumu, un tur ir dziesma Tumšā stundā, kuru es tad tieši bieži arī uzlieku, kad vairs neko negribas, kad nekas nesanāk, un kad ir šī prokrastinācija Marī.
Nu jā, man nav tādas dziesmas, bet es esmu kaut kā iemācījusies to prokrastināciju padarīt liederīgu, tad, kad, piemēram, nu, tu saproti, ka ir kaut kas svarīgs jādara un tik ļoti negribas, un tad gribas tikai iekrist gultā un nedarīt neko, tad ir jādara kaut kas vienkārši vieglāks, un tad tā prokrastinācija kļūst produktīva, un tā produktīvā prokrastinācija jau vairs neliekas pēc tam tik slikti sev pašam.
Jā.
Kā tā.
Strukturētā, plānotā prokrastinācija. Es arī lasīju internetā dažādas nosaukumus šim te, ka tas ir tas, kā tu aptin pasauli un likumsakarības pirkstu. Nu tā. Vai jūs prokrastinējāt domājot stāstu šodienai?
Nē, īstenībā mums bija pat vairāku stāstu varianti, jo mēs esam ļoti raibi cilvēki un mēs esam ļoti dažādi un kopā, kad mūsu saliek, mēs piedzīvojam ļoti interesants notikums.
Jā. Nu, es gribētu teikt, ka mēs drīzāk prokrastinējām visam citam, kas mums jādara, domājot stāstu, okay. Jo tas bija daudz.
Tas, kā radās bedra, bija milzīga prokrastinācija.
Jā, tieši tā, mūsu pamatā ir prokrastinācija. Jā.
Ļoti labi, ļoti labi. Nu tad ar lielāko prieku uzklausīsim Mākslinieču apvienības bedra stāstu. Kādi ir noteikumi?
Noteikumi ir visai sarežģīti. Es par saku vienkārši, man liekas, ka cilvēki tad beidz klausīties uzreiz. Tāpēc es šoreiz teikšu, ka ir sarežģīti klausīties, lūdzu uzmanīgi. Ja? Tātad, mīļie klausītāji, katru otro nedēļu pie raidījuma Melu frekvence ierodas kāds viesis. Šajā gadījumā viesi ir veseli divi. Stāsts gan būs gaidāms tikai viens. Viesis ņem līdzi savu stāstu un divas raidījumu vadītājas Amanda un Linda mēģina uzminēt, vai stāstītais stāsts ir patiesība, meli vai maldi. Un, lai viss būtu korekti, maldi šī raidījuma kontekstā nozīmē paties stāsts, kas ir noticis ar kādu citu. Piemēram, es šobrīd varētu stāstīt Amandas stāstu. Un izlikties, ka tas notika ar mani. Tad tie būs kas?
Maldi!
Ļoti labi! Redziet, kad es saku sarežģīt, tad viss izvēršas vienkārši. Amanda, vai ir skaidri noteikumi?
Ir skaidri noteikumi.
Un tagad ar smaidu sejā izstāst par rezultātu esošo.
Esošais rezultāts ir...
Nu...
5?
Es nezinu.
2? 5-2, vai mēs pieļaujam tās pašas kļūdes, kuras iepriekšējā sezonā? Jā, var būt, bet es apsolu, ka nākamajā raidījumā es pateikšu īsto rezultātu. Bet es uzvaru. Es uzvaru ar lielu pārsvaru. Es uzvaru. Jā, aplos man.
Nu. Tik traki jānāk. Labi, es domāju, ka mēs esam gatavs jūs stāstam.
Aiziet.
Nu jā, kā jau Patricija minēja, mēs ļoti ilgi nevarējām izdomāt, kurš tad ir tas īstais stāsts. Un tad mēs izdomājām stāstīt pašu vienkāršāko, kas tad, kur tad tā bedra radās. Un stāsts sākas vēl krietni pirms pašas bedres, pirms vispār idejas, ka bedrei vajadzētu būt.
Tas bija tāds drīzāk iedvesmas stāsts, tad mēs vēl nesapratām, ka tā būs mūsu apvienība, bet tas no kā mēs iedvesmojāmies.
Jā, tieši tā. Un tātad stāsts sākas šī gada vasarā Kuldīgā, kur mums bija vasaras prakse. Vizuālās komunikācijas nodaļā katru gadu ir vasaras prakse, kur mēs braucam uz kādu Latvijas pilsētu. Pagājušajā gadā tā bija Alūksne, šogad Kuldīga. Un mēs braucam un tad divas nedēļas tur pavadam un nodarbojamies ar ļoti dažādām mākslas izpausmēm. Jā,
un tātad mums skola piešķir tehniku un tā kā mēs mācāmies vizuālajā komunikācijā, mēs drīkstam strādāt jebkurā mēdijā. Mēs varam gan filmēt, gan fotografēt, animēt, glaznot, ko mēs vēlamies. Un arī performatīvas notikums vai risināt, vai nu, būtībā...
Tieši tā, nu, koncepts ir visa pamatā, un tad tie mēdiji ir mūsu paša brīva izvēle. Un tā nu mēs bijām tai Kuldīgā un domājam, ko mēs varētu darīt. Un nesen mēs bijām bijušas uz JRT.
Jā, mēs bijām tātad uz JRT izrādes Ziedons un Visums. Es jau biju bijusi otro reizi, jo esmu liels teātra cienītājs Marija arī, un mēs bijām kopā aizgājušas. Un tur vienā etīdē Kaspars Notiņš runāja par to, es vēl precīzi neskaidrošu varbūt, bet stāsts bija tāds, ka Imants Ziedonis devās rakt bedri. Viņš vienkārši gāja un raka bedri, un tur viņam kaut kas iespējams piesējās vēl pa ceļam, bet kaut, nu, precīzi es neatros, bet fakts, ka vienkārši process, bedres rakšana.
Un raka bedri.
Un šis, okay. Tieši šis mazais notikums, fakts, dzirdētais mūs iedvesmoja, un mēs Alūksnē tagad, Alūksne bija gadu iepriekš, Kuldīgā apspriedāmies. Un arī saka, labi, nu, raksim bedri.
Un tad mēs gājām un Kuldīgā rakām to bedri.
Okay.
Un nu, es nezinu, kā jums varētu šķist, bet mēs sapratām, ka to bedri rakt nemaz nav tik vienkārši, kā mums likās. Nu, mēs bijām iztālojušies, ka mēs tā iesim.
Nu, mēs gribējām izrakt tiešām savam izmēram. Katru sev, tā kā, ietilpinām bedri, paņēmām lāpstas, mēs tur Kuldīgā nakšņojām pie mūsu drauga Kristera, kuram tur ir māja, un jā, un raksim bedres.
Nu, jā, un mēs paņēmām tās lāpstas, un nu, vienā brīdī mēs sapratām, nu, ka tā bedra nu, nebūs.
Nu, maksimums, cik mēs kopā izrakā bija līdz celīšiem.
Nu jā, nu dziļāk nebija.
Melnzemē ir vispār neiespējams, smiltīs vēl var, nu, nedaudz
nu
parakt.
Nu jā, un tad mēs šo ieceri diezgan ātri atmetām, bet tā bedra palika un mēs domājām, ko darīt tālāk ar to bedri.
Nu jā, un tad es tā kā Marijai sāku stāstīt, ka man tur netālu no Kuldīgas, burtiski 15-20 km randa, kur mums ir ģimenes... Nu, īpašums mešs, abriņas, un tur tieši blakus ir grands karjeras. Un es tur biju redzējusi, ka tur ir ne tikai tie paši karjeri, kā parasti visi plunčājās palni, bet tur bija burtiski izrakts arī bedras. Diezgan palielas, dažādas, un tādas, kurās mēs varētu ietilpt. Un es tagad Marijai stāstu, viņi varbūt līdz galam vēl nesaprot, ko es ar šo domāju. Es viņai saku, bet nu varbūt tad mums nav pašām jārok, bet mēs varam būt tajā bedrē, mēs esam tā bedra.
Nu jā, un nu tad mēs braucām skatīties, jo nav jau tā, ka es ticu visam, ko saka Patrīcija. Un tad mēs aizbraucām, pārbaudījām tās bedres, tur tiešām bija. Un tad mēs sākām domāt, nu ko mēs varam darīt ar tām bedrēm, jo nu, viņas jau ir izraktas, izrakt vēlreiz jau esošu bedri, tu nevari. Un tad mēs izdomājām, nu tad, nu pirmais, kas mums vienāca prātā, nu protams, nu lidīsim iekšā tajā bedrē. Bet tā vienkārši ielīst bedrē un pasēdēt, mums likās baig garlaicīgi.
Oi, nē, mums patīk visu sarežģīt. Tātad mēs nolēmām paņemt kameras, paņemt savus guļammaisus, kaut kādu mazo plānotu armijas matracīti un pavadīsim nakti bedrē. Un mūsu draugs Kristers aizveda mūs tātad nākamajā dienā. Un tiešām tātad mums ir nolikt kamera ar statību, pa dienu vēl viss ir super jautri, mēs ielienam bedrē kaut ko filozofējam, gudri runājam, jā, filmējam.
Nu jā, un nu, mums jau likās, ka nu kas tad tur ir, nu pagulēt, nu jau izrakt bedri, labi, tas ir grūti, bet bedri jau ir, nu mēs tur tikai pasēdēsim.
Bedri ir, un mēs tur tikai performēsim.
Un tad, kā tāda performatīva rīcība, mēs tur sākam, un sākumā bija ļoti jautri. Mēs tur ugunskuru kūrām, tur ar citas stāsts, bet tas nav svarīgi, bet, nu, var sakot, mēs esam pēdušas labā gara stāvoklī, nu, nāk, paliek tumšs, nu, labi, pošamies uz to bedri. Jā.
Nu, tieši, un tur sāks tās problēmas, tad vispirms tam ir brīnišķīgi, bet mēs jau arī līdz gan nepadomājām. Satumst, paliek tāds mikls, vēs, paceļ smigla, un tai bedrē visas mūsu drēbes, ieskaitot guļamaisu, viņam tā kā paliek tādi nedaudz mitri.
Nu jā, nu
tādi ir pretīgi sajūta.
Ieskaitot mūsu ir mikls. Vienkārši pretīgi mikls.
Mēs neesam slapjas, bet nu ir tā pretīga augstuma sajūta.
Jā, un tums sāk smacēt, un nu mēs... Jau tā ir grūti, un mēs nezinām, ko darīt, bet, nu, labi, mēs cenšamies, mēs esam spītīgs, mēs neklausamies veselajā saprātā, mēs turpinām sēdēt tajā bedrē, kamera iet, mēs, nu, nelīdīsim ārā, mēs jau, nu, mēs nevaram pārkāpt tam.
Jā, bet, nu, jautri nemaz vairs nav, un vēl brīnišķīgas lietas, kas uzrodās nakts laikā, ir dažādi kukaiņi. Mūs no bedras iekšpuses sāk apsēst dažas skudras, un no ārpuses
dažas Ja maigi teikts, jā. Bet, nu, vārdu sakot, nu, tad, kad pa dienu mēs tur to bedrī apsekojām, mēs, protams, neizskatījāmies, kas tur dzīvo vai nedzīvo, bet tad, kad mēs pašas tajā bedrē sākām dzīvoties, tad mēs sapratām, ka mēs neesam vienīgi ievītnieki.
Plusā vēl, nu, nakts stundās knauši uzreiz paceļās.
Un... Tiem, kas nav liepainieki un kurzemnieki, knausis ir ots.
Ah, okay. labi zināt, jā.
Labi zināt, es no bernātiem, jā. un tad, mums, protams, nu, nav jau, mēs neesam pilnīgi, nu, kā pliku roku ņemams, mums ir līdzi arī kaut kādu ožu.
Jā.
Odu.
Ožu. Odu un
graušu.
Graušu pušami mums ir. Nu jā, nu jo mēs esam apbruņojušies kārtīgi tajai bedrē būri. Mēs neesam pliku roku ņemam bedrē sēdētāji. Un mēs tad sākam, nu mēs izkāpjam no tās bedres, bet tā uz mirklīti, un izpūšam to bedri ar to pūšamu cerībā, ka tās skudras nomirs.
Nu tad jau paliek tā kā ļoti neomulīgi. Nogurums arī jau ir uzmācīgs, mēs tur esam vienkārši, nu un mēs ierākamies apakaļ, un mēs esam sevi sapūtuši, bedri sapūstu. Un tas aromāts arī jau ir, nu, tiešām brīnišķīgs.
Nu, ņemot vērā to, ka it kā bedrē ir atvērta augšana, tā bedra nebija nevis tik milzīga, bet tik un tā, ja bedra piepūš pilna ar odu pūšamo, nu, tur paliek neomulīgi, jā. Un tad, nu, mēs vienā brīdī sapratām, ka laikam, nu, nav variantu jātaisās prom. Bet, protams, kā jūs minēja, mēs esam spītīgas. Mēs nevaram vienkārši piezvanīt kādam, lai mums atbrauc pakaļ, jo ir taču nakts vīdus, un ne jau, nu, mēs tagad modināsim savus draugus un liksim viņiem braukt pakaļ mums
un,
uz bēdi.
Arī, nu, kuldīgi ir, kā es minēju, tad 15 km, nu, 20 jā. Varbūt, un tas būtībā ir, nu, ja es eju no Bernātības Liepājā, nu, 3 stundu, 2 stundu gājiens. Un tad mēs domājam, labi, bet, nu, īstenībā tur jau vairs nebija smieklīgi, mums bija tā, ka jau dzasinām gandrīz, nu, kad mēs tad tiešām nepaliksim tajā bedrē vairāk, un, un mēs savācam visu tās mānas, ir tums, mums vēl ir kamera un statīvs.
Nu jā, bet mums likās, ka tas nav tik rakti, nu, mugursom, tur guļamais, tas matracītis, kamera statīvs, nu jā, un tad mēs ejam uz Kuldīgu. Un paliek jau gaišs, saka, nu, vasarā.
Nu, lānām, jā, nu, tā kā jā. Nedaudz, un mēs jā. Ejam, tur, nu, protams, tikai grants ceļi vēl randā, un tad mēs tā kā dzirdam, nu, aiz muguras brauc mašīna.
Nu, jā, bet tas nav tā uzreiz, ka mēs dzirdam, nu, mēs kādu laiku ejam protams. To meža ceļu. Un, nu, ir tā nedaudz neomulīgi, jo ir, nu, nav vairs gluži pati tumšākā nakts stunda,
nu, bet nakts tā ir
tik un tā.
Un mežā tur kāds pēkšņi brauc, un mēs tagad ar Mariju saskatāmies, un tā mašīna vēl piebremzē. Un tas ir tāds, nu tāds tā kā džipiņš, bet, nu, tā, nu, mežā, ar ko tu brauk.
Jā, nu, tāda loģiski mežā sastopa mašīna, jā.
Tas sākas īstā bedrē,
jā.
Jā, jā. Nu, un tad tur tiek, nu, atverās, nu, loks.
Jā.
Un mūs uzrunā, tā kā, jo es sapratu, ka tur iekšā sēš divi vīrieši, un viņi tā kā redz, nu, ka kaut kas varbūt nav kārtībā. Nu, šoreiz viss nav kārtībā, un jā. Tiešām, un...
Nē, nu, viņi vēl pajautāja gadījumu pēc, vai mums viss ir kārtībā, bet, nu, laikam satiekot mūsu divas meža vidū.
Ar kameru, statīvu, guļamaisiem.
Nākot no bedres.
Nākot no bedres.
To viņi vēl nezināja.
Zinīgi, labi, ka mums nebija lāps tur rokā.
Pasaistība,
jā. Vispār, jo tagad, kad mēs pa Rīgu staigājam ar lāps, tad dažiem rūt jautājumu.
Jā.
Bet, nu, tad mēs īsi izstāstam, un nu, viņi prasa, nu, kur tad mēs tā kā ejam.
Nu, jā, nu, mēs saprotam, ka nav kur mūkt. Nu, tie vīrieši ir tur, un mēs esam mežā, un ne jau mēs tagad skriesim mežā prom no viņiem, tad mēs pastāstam viņiem.
Mēs izstāstījām, un diezgan ātri mēs sapratām, ka nu, viņi iztījās pēc mežstrādniekiem. Mm-hmm. Viņi bija saģērbušies tā, un nebija vispār nekāda liecība.
Nu jā, nu izskatījās droši.
Jā, un mēs tad iekāpām, viņi teica, ka droši, un ka viņi aizvedīs mūs līdz Kuldīgai.
Jā.
Un tad, protams, viņiem interesē, kas te notiek. kāpēc mēs šādi izskatāmies, nu, un ko mēs darām. Un tad Marija īsumā izstāst viņiem, ko, kāpēc, kas ir iepriekšējo stāstu par bedres rakšanu kuldīgā un visu.
Jā, un kā varētu minēt, kuldīgas mežstrādnieki nav pārāk laikmetīgās mākslas procesos izglītoti personāži, un viņiem šis viss šķita ļoti uzjautrinoši un amizanti.
Bet man šķiet, ka viņiem no mums palika bailes otrā, tajā brīdī jau.
Jā, tieši
un,
tā.
Un, bet tad viņiem ļoti iepatikās, un tad viņi saka, nu mēs jau, nu tā kā viņi, nu grānski arī ar viņi braukuši garām, nu viņi uzrauga arī to, viņi tur nav tā kā tie, kas, bet nu mežstrādnieki, mežstrādnieki.
Meži ir apkārt kā arī, jā, loģiski.
Un tad viņi saka, nu kā joku, bet ja jums kādreiz dzīvē vajag rakt bedri, nu tad droši zvanat mums.
Un iedod savu telefonu.
Un tagad, ir, protams, sveiciens Mikam ar Tomu. Tagad mēs viņus atceramies ļoti labi. Paldies par šo, bet nu, tad tas nākamais stāsts. Nu, tad tas viss beidzās laimīgi, mūs aizveda pie Krista apakaļ. Un tad tagad, kad mēs veidojām šo izstādi, kas jau ir nu, gadu vēlāk, tas bija tas bedres video, pat nekur netika. Viņš ir varbūt nedaudz līdzīgi pagriezt ar to, ka mēs arī izstādē sēdēsim bedrē. Bet tas vairs nav tik, okay.
Nu jā, nu tur tā iedvesma ir jā, bet tad, kad mēs ar Patrīciju izdomājam, ka kaut kas ir jādara, nu tad tā bedra atnāca.
Jā, un protams, mēs gribam, nu, bet mēs nokautrējāmies, mēs nepiezvanījām.
Bet nākotnē, vasarā, tad, kad mēs gribēsim braukt uz kuldīgu.
Nu, jā.
Un ar bedri.
Numuriņi vēl ir katrā ziņā.
Tieši tā, wow. Nu, ko, paldies par stāstu bedre. Linda, kā tu jūties?
Es jūtos iedvesmota, man patika citāts, un es klausoties visu laiku savu atkārtoto citātu, lai es viņu tikai neaizmirstu. Jo izskanēja, nu, ģeniāls teikums. Izraktu bedri vēlreiz neizraksi. nu, es nezinu.
Es esmu ļoti apjukusi, jo šis dāmas ir pilnīgi, nu...
Jukušas?
Jā.
Nē, es klausījos, un man bija skaidrs, ka Aman, tu noteikti varētu mēģināt man pierunāt gulēt bedrē, jo tas taču tas būs super, un būs video, un viss būs. Un es nezinu, jā, un es būtu tā, kurai līdz būtu tas otru pušu, un divu palīgs.
Es iedomājos tā kā nakts un tā apņēmība. Nē, mums jāpaliek.
Video!
Nu, labi, es nezinu, ja viņas melo.
Viņas, jā.
Tas ir, es arī nezinu, kas. Nu, principā, es mēģināju izdomāt klausoties, jo stāsts bija pietiekami garš, lai es varētu visām savām domām ļaut lidot.
Jā.
Un es domāju, okei, ja šitie ir meli, tad vai nu viņas ir tikko sēdējuši un nedēļu tā kā trenējušās stāstīt, vai arī tā ir improvizācija šobrīd. Jo tas, ko viņas darīja, viņas mainījās visu laiku. Tā kā viena parunā, un tad otra turpina runāt. Un tad es domāju, ka tas ir tā kā tādās improvizācijas spēlēs, ka tu visu laiku saki jā, bet, un tad tu turpini to pašu stāstu tālāk.
Wow, tā ir ļoti laba stratēģija, ko mūsu viesi turpmākiem varētu izmantot.
Bet es nezinu, vai tā ir taisnība. Un viss kaut ko, es nezinu, ko man teikt. Amanda.
Es šajā gadījumā patiesībā domāju, labi, maldi tie varētu arī nebūt, jo bedre, es zinu tikai vienu bedre, vienu vienīgi tas nenotika arī man ziedoni, tas viss.
Varbūt esi tajā, tu esi to izrādi redzējis, varbūt viņam tas izmantam ziedoni.
Jā, nokuris. Bet tas nav, nē, tas nebūs tā.
Nu labi. Nu labi. Nu, okay, nu vienkārši sākam, ka tā ir patiesība, vai arī tu gribi būt pretstraumātāji.
Nē, es izvēlšos pēc tevis, jo tie ba... Nē, tie nav mēl, nē, tā ir patiesība, tā ir patiesība.
Patiesība? Jā. Es arī gribu teikt patiesība, bet nu...
Nē, nu, davai, jo, nu...
Nu, mēs taču varam arī dažreiz teikt vienādi.
Jā,
varbūt
tev
ir kāds jautājums. Es nezinu, ko viņām var pajautāt vēl. Nevar.
Nē, mums arī neatliek laika, mums nu, labi, ir minēšana. Jā, mēs jau, tā ir patiesība.
Patiesība.
Tie bija meli.
Ko?
Nu, bo.
Kādā veidā? Ej, tu nos.
Ok, vai man bija taisnība par to, kā gājas priekšas tas? Vai jūs viņu izmēģināt?
Nē, šī nebija improvizācija.
Tā nebija improvizācija. Balts. Nē, nu ok, nē, nu labi. Ņemot, varbūt mums to vajadzēja bail? Paredzēt.
Jo kāds noklausīsies šo raidījumu līdz pusē, un tad viņiem liksies, ka tā ir
beidz. Bet mēs gribētu, lai šī patiesi. Mēs drīkstam papildināt tātad pieminētie tātad šie mežziņi, Miks un Toms ir reāli cilvēki, bet viņi nav mežiņi, viņi ir tā kā mūsu tagadēji racēji, ar kuriem mums būs šī performāts caurums. Viņi ir mūziķi, mēs viņiem... Kas lūdzu? Mēs viņiem tā kā atvēlējam šos tikai. Tas ir vienīgais. Bet tas pat nav patiesība. Mēs vienkārši paņēmām. Jā, viņi palīdzēja. Paldies, bet tas vispār nav saistīts ar šo. Vienīgais īstais divi cilvēki, Miks un Toms, reāli eksistē. Tas ir
Kristers arī. Un viņš tiešām dzīvo kuldīgā.
Wow, šis ir man šķiet viens no labākajiem melstās. Tas ir labākais melstās.
Šis šausmīgi haotisks stāsts. Tā kā es klausos un tas nevar, nu vēl, okay, nu ko vēl. Bet es domāju, ka mēs to, jo viņas simtreiz atgādināja, ka viņas nav ar pliku roku ņemamas. Un viņas tikai vairāk arti nav ar, un mēs gan esam. Pirmkārt, ja mēs uzaicinām ciemos divas meitenes, kuras ir sagatavojušas atbildi uz jautājumu, kā ir, tas nozīmē, ka viņām vispār nav slinkums, vispār nav. Viņas sēž, ok, vajag trīs stāstus labi būs.
Mierīgi, mierīgi.
Ok, tad, nu, prokrastinācija šai kompānijai ir pazīstams.
Atsim redzam. Nu, es jūtos piemuļķot, teikšu, kā ir. Ļoti labi, ļoti labi.
Ok.
Wow, es īsti man neticēju, ka mums izdosies, jo tā kā Marija bija, nu, šis izklausās ļoti neticām.
Nē, vispār bija tā, ka Patrīcija teica, nē, jāsaka taisnība.
No sākuma, jā, es baidījos melodas, baidījos
Nevajag baidīties. Atsimredzot, mēs esam muļķītas bišķiņ, jā?
Jā, nu padomāsim par to un paklausīsimies kādu skaistu dziesmu. Kā tev šķiet, kurš melo?
Vispār. Viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdienu rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks rādījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem.
Nu ko, esam atpakaļ no muzikālā pārtraukuma. Dzirdējām absolūti brīnišķīgus melus no Latvijas Mākslas akadēmijas studentēm apvienības Bedre, kurā pat visam drīz izstādīsies savā debijas izstādē Raņa Nespazīs vasarnīcā Jūrmalā ar izstādi Bedre, kas būs apskatāma līdz pat 8. februārim. Nu ko, nevaram jau neparunāt arī par pašu Bedri. Man ir tāds jautājums, nu vai prokrastinācija ir Bedre vai arī Bedre ir prokrastinācija?
Nu, gan, tas ir neizbēgami, jā. Tas ir tāds noslēgtais cikls, es tagad redzu, kā Patrīcija kaut ko ļoti aktīvi domā. Ko tu domā, Patrīcija?
Izskatās, ka viņa mēģina izlīst ārā no bedras, viņa tā paliecās uz augšu. Nav skaidrs, vai viņš šobrīd ir prokrastinācijā.
Jā, lai no augšas paskatītos, kā tad tur īsti ir.
Jā, nu, tas jautājums jau būtībā ietver divus jautājumus. Un tas pirmais jautājums ir tas, vai tas bedres simbols, droši vien jau, ka tas neaprobežojas tikai ar tādu prokrastināciju. Jūs droši vien to domājat jau daudz plašāk, vai jūs varētu nedaudz ieskicēt, kas tad ir tā bedre?
Nu, protams, tā ir daļa, bet mēs gribētu dot arī cerību, ka bedra nav tikai kaut kas slikts. Mm. Kad būt bedrē reizēm ir arī labi.
Nu jā, nu bedra jau ir, bedra vispār var būt jebkas, bet, nu teiksim, tad, kad cilvēks aizraujas kaut ko ļoti intensīvi, kaut ko pozitīvu, tā jau arī ir tāda kā bedra, kad viņš ir kaut kur iekšā pavisam pilnīgi. Bet,
jā, pareizi cilvēkiem taču teica, saka, rots dziļāk. Un tad, kad...
Nu jā.
Vau, wow. Tiešām tā rakstīts ir rodas dziļāk, pasteicās, kā es uzminēju. Jā.
Precīzi, ir jārok.
Protams, ir jārok. Es vēl aizdomājos par to, ka ir tāds viens skatījums, ko piedāvā uz to pašu prokrastināciju, ka prokrastinācija palīdz atšifrēt visu to, ko tu patiesībā negribi darīt. Bet es tam iebilstu, jo man liekas, ka...
ka patiesībā prokrastinācija nevis tev parāda, ko tu negribi darīt, bet ļauj tev iepazīt sevi arvien vairāk. Un tieši prokrastinācijas brīži ir jāizvanto kā pats aizraujošākais mirklis, kā nonākt pie savām tādām īstajām interesēm. Nu, pagad, tas aiziet tādā cirkulācijā. Tātad prokrastinācija un brīvās gribas jautājums. Tātad prokrastinācija palīdz mums nonākt pie tā, lai mēs saprastu, ko mēs patiešām vēlamies darīt. Bet prokrastinācija tajā pat laikā arī nenorāda uz visu to, kas mums pavisam neinteresē. Tā kā tas nav vienmēr tikai un vienīgi slinkums un mūsu... Tas nav tikai un vienīgi tas, kas mums neinteresē, bet šeit, ka tas dažkārt ir arī slinkums. Kā jums šķiet?
Nu, ļoti bieži mēdz būt tā, ka tas ir tieši tas, kas liekas visinteresantāk un tieši tas, ko visvairāk negribas izdarīt slikti. Un tad vieglāk vienmēr ir izdarīt. Nē, bet neizdarīt nekā.
Arī, bet tas slinkums arī ir noteikti viena no tām sastāvdaļām, kad ir ļoti grūti kaut ko iesākt darīt.
Un taisnība, jā.
Nu, un tad man šķiet arī parādās tas, ka prokrastinācija vismaz manā gadījumā bieži vien rezultājas kaut kādā mākslas formā, kaut kādos darbos, kas vai nu tiek, nezinu, tad. Bieži vien tā ir, piemēram, sanāk kaut ko saskicēt, vistiešākais piemērs, tur ir matemātikas stunda garlaicīga, un mēs sākam skicēt uz vai rakstīt tur kaut ko uz malām, un tad šķiet, wow, kaut kas ļoti, ļoti foršs.
Es nezinu, manā dzīvē prokrastinācija ir par tīrību noteikti, jo es sāku tīrīt māju, ir pēkšņi es atceros, ka logi nav mazgāti tiešām sen, un vispār vēl kaut ko vajadzētu iztīrīt. Un vienīgais veids, ka tas varētu novest pie kaut kā radoša, ir, ja man ir jātīra. Tagad gan obligāti. Un tad tā vietā gan varētu varbūt parakstīt beidzot kaut ko.
Man atkal ir tā, ka varbūt tieši tā prokrastinācija noved pie kaut kādiem veiklākiem risinājumiem un slinkums, ja man uznāk, tad es izdomāju, kā šo pašu lietu apiet, kā apiet sistēmu, izdarīt ātrāk un reizēm pat efektīgāk. Tā kā es sēžu, slinkoju un izdomāju, kā es tagad izdarīšu, lai man būtu mazāk jādara. Un tas ir tad, kad es neko nedaru.
Ok, jā, es domāju, tas ir ļoti ģeniāls veids, bet vai tu piekrīti tam, ka prokrastinācija kodā ziņā ir arī melošana sev?
Kurš piekrīt? Tā varētu būt.
Nu, lūk, un tad man šeit prokrastinācija ir tāds moments, kur mēs varam uzķert to, cik patiesībā prasmīgi mēs spējam veidot to savu pašapmānu, bet tas, ko piedāvā Patrīcija, ka mēs varam apmānīt savu pašapmānu un izmantot to liederīgi. Mēs spējam apmānīt savus, savu to-do listu, tad mēs visticamāk varam apmānīt arī savu slinkumu. Kaut kā tā man šķiet.
Nu, skaidrs, ka reizēm ir svarīgi pamānīties. Tas jau ir tas, ko mēs te sludinam tajās otrajās svētdienās.
Jā, bet pati bedre un prokrastinācija, vai jūs savā izstādē tiekat no bedres arī ārā?
Nu, es nezinu, vai būtu korekti, ja mēs atbildētu šo jautājumu, tāpēc ik viens, kur tas interesē, var aiziet uz aizbraukt ar vilcienu, vai iespējams ar auto, bet labāk ar vilcienu, uz Raiņu Naspazīs Vasarnīcu Jūrmalā. Un noskaidrot, vai mēs tiekam vai netiekam ārā no bedres.
Tas ir ļoti labs ierosinājums, un tas ir arī tas, ko mēs novēlam visiem klausītājiem. Un ja prokrastinācija ir melošana sev, tad, māksla ir tas veids, kā šos melus mēs varam arī pārvērst patiesībā, un šīs un vēl arī citas atbildes par bedres jautājumiem jūs varat iepazīt Raiņu Naspazīs Vasarnīcā.
Un svētdienās Vasarnīca ir vaļā, vai ne? Tur var doties.
Svētdienās vaļā.
Tad jau šodien nekur nevar
strādā braukt. Strādā no otrdienas līdz sestdienai.
Ārprāts. Nu, tas nozīmē, ka es šodien klausos, rīt es nevaru braukt otrdienu.
otrdien, nu, tas ir tā, nu, protams, ka svētdien, ko tu svētdienā vispār padarīs, tev jāceļ pankūks un jāmelo. Tad nāk pirmdiena, kas ir tā grūtā diena, bet tad grūtajā dienā, nu, mēs tiešām veltam laiku bedrei. nu, apdomājam bedri, apdomājam, ko mēs par to domājam, vai ne?
Un tad otrdien sākam rakt.
Un otrdien mēs sākam rakt, sēžamies Vivī un braucam uz Raiņu Vēstmazīs Veselītes.
Nu, man ir plāns, ir skaidrs.
Ir plāns skaidrs.
Jā, jā.
Nu, ko, tad sakām lielu paldies arī pašai bedrei. Paldies klausītājiem.
Paldies.
Un tiekamies jau pēc divām svētdienām. Visu labu.
Atā.
Kā tev šķiet, kurš melo?
Vispār. Viss melo.
Melu frekvence tiek pārraidīta svētdien rītos, jo tas ir labākais laiks melošanai.
Muļķīgi filozofisks rēdījums par meliem, kurā iepazīsimies ar dažādiem cilvēkiem un to melošanas paradumiem.